ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. როგორ აისახა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები.
რუსეთი ცხინვალს აღიქვამს როგორც პერიფერიას და შესაბამისად რა პრობლემებიც გაჩნდება რუსეთის პერიფერიაში, რა თქმა უნდა, იგივე აისახება ცხინვალის რეგიონში. მაგრამ საკუთარი წარმოება და საკუთარი ეკონომიკური რესურსი მათ არ გააჩნიათ.
და პრობლემა გაამწვავა ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრად და სწრაფად შეცვლამ კახეთის რეგიონის სოფლებში.
ეს უკვე ორი კვირაა და რა თქმა უნდა.
ბავშვები ისე დღეში არიან, უკვე მასა ძალიან ცუდი სიტუაცია არის. ფარდას ვერ წევთ, ფანჯერას ვერ ხსნით, აი საშინელება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თურქეთმა და რუსეთმა მიაღწიეს წინასწარ შეთანხმებას უკრაინის ოდესის პორტიდან ხორბლის ექსპორტის უზრუნველსაყოფად. კიევის პოზიცია კი ჯერჯერობით უარყოფითია და მისი წარმომადგენლები წინასწარი შეთანხმების პროცესში არ მონაწილეობდნენ. ამის შესახებ სააგენტო ბლუმბერგი უწყება ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. თურქეთის მთავრობის წინადადებაა, რომ ოდესის სანაპიროზე ტერიტორიას განაღმავს და ხორბლი დატვირთულ გემებს მეგზურობას გაუწევს. თავის მხრივ უკრაინაში ისობს, რომ ოდესის დაცვის შესუსტებით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პორტი რუსეთის თავდასხმისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. თურქეთს იმედი აქვს, რომ თუმის წინადადებას მხარს გაერო დაუჭერს, უკრაინას უსაფრთხოების თვალსაზრისით შეშფოთების ნაკლები საფუძველი ექნება. წინასწარი ინფორმაციით გეგმა დეტალურად განიხილება 8 ივნის ანკარაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტისას. ჯერჯერობით უცნობია გაგზავნის თუ არა უკრაინა თურქეთში სამთავრობო დელეგაციას. უკრაინაში მიმდინარე ომი და რუსეთის მიერ პორტების დაბლოკვა ხორბლით მომარაგების მწვავე პრობლემას უქმნის მსოფლიოს არაერთ ღარიბ ქვეყანას. გასულ კვირაში პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის შავ ზღვაში ბლოკადა მოხსნას და სავაჭრო გზებს არ გამოიყენებს ოდესაზე თავდასხმისთვის. ამის პასუხად უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კულებამ დღეს ტვიტერზე დაწერა, რომ პუტინის სიტყვები არაფრად ღირს და ვერ დაუჯერებენ, რადგან უკრაინაში შეჭრამდე რამდენიმე დღით ადრე გერმანიის კანცლერს და საფრანგეთის პრეზიდენტს ეუბნებოდა, რომ უკრაინას თავს არ დაესხმება. დღესვე პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ პორტების გამბლოკვის მიზნით უკრაინისთვის გარანტია იქნება რეგიონში შესაბამისი შეერაღების განთავსება რუსეთის პოტენციური თავდასხმებისგან თავის დასაცავად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა, რომელსაც საჰაერო სივრცის დახურვის გამო სერბეთში ვიზიტი ჩაეშალა, უპრეცედენტო უწოდა ნატოს ზოგიერთი წევრის გადაწყვეტილებას მისი თვითმფრინავი ბელგრადისკენ არ გაეშვათ. მოსკოვში დღეს გამართულ ონლაინ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა თქვა, რომ ეს არის გაუგონარი და აღმაშფოთებელი ქმედება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე დასავლეთმა თავად დაარღვია პარტნიორების თავისუფლად არჩევის პრინციპი და ამის შესაძლებლობა ცინიკურად არ მისცა სერბეთს, რაც ბელგრადს უზღუდავს საგარეო პოლიტიკის წარმოების უფლებას. დღესვე პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი ქვეყნის მტრული მოქმედება ხელს ვერ შეუშლის რუსული დიპლომატიის მუშაობას და მეგობარ სახელმწიფოებთან ურთიერთობას. თვითმფრინავს, რომლითაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბელგრადში უნდა ჩასულიყო, საჰაერო სივრცე დაუხურეს სერბეთის მეზობელმა ბულგარეთმა, ჩრდილოეთ მაკედონიამ და მონტენეგრომ. ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიზეზად დაასახელა უკრაინაში ომის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ბელგრადში ლავროვის ვიზიტი დღეს უნდა დაწყებულიყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისევ აცხადებს, რომ ქვეყანამ ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები და ყველა პირობა შეასრულა და ახლა მისგან ელოდება ქვეყანა გადაწყვეტილებას წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ მისი დავალებით საგარეო საქმეთა მინისტრი აქტიურად ელაპარაკება ევროპელ კოლეგებს. დღეის მდგომარეობით 20 მეტი შეხვედრა გამართა 17 კოლეგასთან, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და ამ კვირაში და მომავალ კვირაშიც აქვს შეხვედრები დაგეგმილი. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, პირადად მასაც ჰქონდა აქტიური საგარეო პოლიტიკა, მათ შორის ვიზიტი ბრიუსელში და შეხვედრები უმაღლეს დონეზე. ყველა ვალდებულება შევასრულეთ პირნათლად, ახლა ჯერი არის ევროკავშირზე, ევროპამ უნდა მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო ევროპელების ბრძნულს სწორ და სამართლიან გადაწყვეტილებას ელოდება. რას ნიშნავს ჯერი ახლა ევროპაზეა? ევროპას აქვს ჩვენთან რამე სათხოვარი, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს. პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ჯგუფის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა, მისი შეფასებით, ქართული ოცნება ხალხის პატრიოტული გრძნობებით აპელირებს და თავის გასამართლებლად სხვადასხვა წრიუკს მიმართავს. საპარლამენტო პარტიის სტრატეგია აღმაშენებლის წევრის პატა მანჯგალაძის შეფასებით კი ხელისუფლება ისევ განაგრძობს განტევების ვაცის ძებნას იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებს. ირაკლი ღარიბაშვილს მუცლით მეზღაპრე უწოდა დღეს პარტია ევროპული საქართველოს ლიდერმა გიგა ბოკერია. მისი განცხადებით, სანამ ივანიშვილის გარემოცვა ხელისუფლებაშია, ქვეყნის შანსი ნულის ტოლია. შვიდი პირი დააკავა დღეს პოლიციამ თბილისში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისთან, სადაც ლგბტ თემის მოწინააღმდეგე ორგანიზაციების, ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების და ზნეობის წარმომადგენლები აქციას მართავდნენ და დროშების დაწვას ცადეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შვიდი პირი დაკავებულია პოლიციელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევისა და წვრილმანი ხულიგნობის გამო. აქციის წინ გავრცელებულ განცხადებაში ეს ორი ორგანიზაცია მოითხოვდა ლგბტ პროპაგანდის შეწყვეტას და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებას. ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოება, ზნეობა და სხვა მსგავსი ორგანიზაციები ივნისის ბოლოსთვის დაგეგმილი პრაიდის კვირეულის ჩაშლით იმუქრებიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ სახელმწიფო დაიცავს კანონით გარანტირებულ შეკრების და გამოხატვის უფლებას და აღკვეთძალობის ფაქტებს, თუ კი ასეთი მოხდებაო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პროგნოზით, ქვეყანაში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს მომავალი წლის შუა პერიოდისთვის უნდა დაუბრუნდეს, თუ კი ყველა საგარეო ფაქტორი ამ დროისთვის ამოწრული იქნება. ოფიციალური სტატისტიკით 2022 წლის მაისში საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ 13.3% შეადგინა, მაშინ როცა მიზნობრივი ინფლაცია 3%-ია. წლის განმავლობაში საქართველოში სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 22%-ით გაძვირდა, ტრანსპორტი 20%-ით, საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია და აირი კი 16.1%-ით. ფასების ზრდის მხრივ ვითარება კიდევ უფრო რთულია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, სადაც არანერი ადგილობრივი შემოსავლის წყაროები არ გააჩნიათ და მხოლოდ რუსეთის დაფინანსებაზე არიან დამოკიდებული. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში პირველად იმოხმარების ნივთებზე, საყოფაცხოვრებო ქიმიასა და რასმთავარია პროდუქტებზე ფასები ყოველდღიურად იზრდება. ადგილობრივი ექსპერტები რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ, მათ შორის გლობალურ ეკონომიკურ არასტაბილურობას, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს, რუბლის გაუფასურებას დოლართან მიმართებაში და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას ჟურნალისტმა ოკუპირებულ ცხინვალის ქუჩებში ადგილობრივი მოქალაქეები გამოკითხა, რომლებიც ღიად აცხადებენ, რომ იმ შემოსავლებით, რაც მათ ამჟამად აქვთ, სულ უფრო რთული ხდება თავის გატანა.
ფასები ორჯერ და სამჯერ გაიზარდა აბსოლუტურად ყველაფერზე, მაკარონზე, ბრინჯზე, ციციბურაზე. ყველაფერი ძალიან გაძვირდა. ციციბურა ადრე თუ 45 რუბლი ღირდა, დღეს 100 რუბლზე მეტი ღირს. მე მაღაზია მაქვს და თავი გამაქვს, მაგრამ ვისაც არაფერი გააჩნია, მაგალითად დამლაგებლად მუშაობს და ხელფასი 6-7000 რუბლი აქვს, იმან რა ქნას. ვერაფრით ვიგებ, როგორ ახერხებენ ეს ადამიანები თავის გადარჩენას. ხალხი ძალიან მეცოდება.
რთული ეკონომიკური და სოციალური ვითარების ფონზე სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდეს. იქიდან კონტრაბანდული საქონელი გადმოიტანოს და აქედან ის პროდუქტები შეიტანოს, რაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ეგრეთ წოდებული არალეგალური ვაჭრობის მასშტაბები იზრდება და ამის გამო საოკუპაციო რეჟიმი კონტროლს აძლიერებს. ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოსვლის მსურველებს უფრო ხშირად აკავებენ, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა. მაგალითად, დე-ფაქტო კაგების მიერ გამოქვეყნებული აპრილის სტატისტიკის მიხედვით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვადასხვა მონაკვეთზე 41 დამრღვევი დააკავეს. მათგან 26 ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმის დამრღვევია, 15 სასაზღვრო რეჟიმის. იმავე ინფორმაციიდან ვიგებთ, რომ აქედან 5 პირი გააძევეს ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის ტერიტორიიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს 5 პირი იყო საქართველოს მოქალაქე. დანარჩენები კი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლები არიან, ვისაც აქეთ გადმოსვლა უნდოდა. ძიმე სოციალური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე რა გამოსავალი აქვს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლად არჩეულ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს და რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება ალან გაგლუევი? როგორც ცნობილია, გაგლუევი ახალგორელებს თბილისთან დამაკავშირებელი გზის გახსნა შეპირდა, თუმცა მისი არჩევის შემდეგ ამაზე ლაპარაკი აღარ ყოფილა. ახალგორელები კი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას ელოდებიან და მათი აზრით მოქალაქეების გარდა ტვირთებიც ამოძრავდება, რაც ადგილობრივ ეკონომიკას გააჯანსაღებს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფ მოქალაქეებს ყოფას შეუმსუბუქებს. კონფლიქტოლოგ გიორგი კანაშვილის აზრით ვითარება რადიკალურად ვერ შეიცვლება, რადგან გაგლუევი ვერ წავა ისეთ ნაბიჯზე, რაც რუსეთთან არ იქნება შეთანხმებული. მისი თქმით, ეს არის ცხინვალისთვის მუდმივი პრობლემა, რადგან ადგილზე პროდუქტის შეტანას პირველ რიგში რუსეთიდან ტრანსპორტირება აძვირებს და ამას ახლა უკვე სხვა პრობლემებიც დაემატა. საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული ლეგალური სავაჭრო ურთიერთობები და დიდი რაოდენობით ტვირთბრუნვა კანაშვილს ამ ეტაპზე შეუძლებლად მიაჩნია.
ხალხის გადაადგილებასთან ერთად რაღაც ტვირთები დაიწყებს გადაადგილებას. აი ხა ეს რამდენად მასშტაბურ სახეს მიიღებს? ეგ უკვე მაგათია, ასე ვთქვათ, პირობითად გადასაწყვეტია. მე არ მგონია, რომ უახლოეს მომავალში რაღაცა რადიკალურად შეცვალოს პოზიცია მან ამ საკითხთან მიმართებაში. ანუ ფაქტიურად საქართველოსთან ვაჭრობაზე არის საუბარი ახლა. მიუხედავად იმისა, სხვათა შორის, აფხაზეთშიც პერიოდულად ისვისხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოსთან ეს ვაჭრობა, რომელსაც არა ლეგალური სახე აქვს, ხო არ მიცეთ ლეგალური სახეო. მითუმეტეს აი ფონზე რაც ახლა ხდება, მე არ ამგონია, რომ აი რადიკალურად რაღაცა შეიცვალოს და ათთვისობრივად ახალი პოლიტიკა ვნახოთ, იმიტომ რომ თვითონ ცხინვალშიც გაუკვლობაში არიან და ელოდებია რა მოხდება და როგორ მოხდება უკრაინაში. და რუსებიც არ ამგონია, რომ ეხა მზად იყონ, რომ რაღაცა რადიკალურად შეცვალონ და ეს ვაჭრობას მისცეს გასაკანი. მე ვერ ვხედავ, სხვათა შორის, ვერც თბილისში და ვერც ცხინვალში იმის მზაობას, რომ აი არსებულ ურთიერთობის მოდელს თვისობრივად გადახედონ.
ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი კი მიიჩნევს, რომ სწორედ ახლა აქვს შანსი დე-ფაქტო ხელისუფლება მეტი იფიქროს და საკუთარი გეოპოლიტიკური კურსი გადააფასოს, რადგან რუსეთს ვეღარ ექნება ის მნიშვნელობა, რაც უკრაინის ომამდე ჰქონდა. ვახტანგაშვილის აზრით, რუსეთის პროვინციების დონეზე დარჩება ოკუპირებული ცხინვალი, თუ იქ ადგილზე გონს არ მოეგებიან.
რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს სანქციები ნაკლებად იყოს შესამჩნევი მოსკოვში, თქვა პეტერბურგში ან რამდენიმე დიდ ქალაქში, მაგრამ პერიფერიებში უკვე მნიშვნელოვნად გამოჩნდა სერიოზული პრობლემები ეკონომიკური კუთხით და იქაც პირველადი მოხმარების პროდუქციაზე მალე გაჩნდება სერიოზული დეფიციტი. და რა თქმა უნდა, რუსეთი ცხინვალს აღიქვამს როგორც პერიფერიას და შესაბამისად რა პრობლემებიც გაჩნდება რუსეთის პერიფერიაში, რა თქმა უნდა, იგივე აისახება ცხინვალის რეგიონში. იმიტომ რომ საკუთარი წარმოება და საკუთარი ეკონომიკური რესურსი მათ არ გააჩნიათ. აი ამ საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მოხვედრამ რუსეთის კიდე ბევრად უფრო გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააყენა ადგილობრივი მოსახლეობა, იმიტომ რომ შრომის სურვილის შემთხვევაში კი არ არის დასაქმების საშუალება არც ცხინვალში და არც რუსეთის პერიფერიებში. და მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი, რაც გააჩნია ახლა დარჩეულ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს, ეს არის არა მხოლოდ ახალგორის გზის გახსნა, ამით მაქსიმალურად შერბილება ცხინვალის რეგიონში მაცხოვრებელი ადამიანებისათვის უკეთესი პირობების შესაძლებლად არის საჭირო შერბილება იმ ვითარებისა, რომელიც არის დღესდღეობით შექმნილი რუსულ და ქართულ მხარეებს შორის. უნდა გაითვალისწინოს ახალ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში რუსეთი ვეღარ არის, ვეღარ იქნება ისეთივე დომინანტი, როგორც იყო აქამდე. ამიტომ თუ ოსებს ახლა აქვთ იმის სურვილი, რომ რაღაცა დროის შემდეგაც ქართველებთან დაიწყონ ურთიერთობა, ეხლა არის საუკეთესო საშუალება
საერთაშორისო სანქციების ფონზე კრემლმა ცხინვალს უკვე ღია ტექსტით უთხრა, რომ იმ მასშტაბის ფინანსურ და ეკონომიკურ დახმარებას ვეღარ გაუწევენ, ვიდრე ეს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წლებში ხდებოდა. მოსკოვმა დე-ფაქტო ხელისუფლებას მოუწოდა, რომ თავად იპოვოს ინვესტორები და ასე განავითაროს საკუთარი ეკონომიკა. ინვესტორები, რომ ოკუპირებულ რეგიონს არ აწყდებიან, ეს ყველაზე უკეთესად ადგილობრივებმა იციან. ამიტომ ქართულ-ოსურ სამოქალაქო ჯგუფების შეხვედრებზე ერგნეთის ბაზრობა და იქიდან მიღებული სარგებელი ცხინვალელების ერთგვარ ნოსტალგია თრჩება.
გოგავცე ორმაგი ამბოთ, როგორ აისახა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებთა ისედაც რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე უკრაინაში ომის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ძეგლი სტატუსის მქონება თუ მის ბულვარის გენერალური გეგმა სახელმწიფომ დაუკვეთა და საკმაოდ სოლიდური თანხაც გადაიხადა. ეს დოკუმენტი უკვე მზად არის, თუმცა საკრებულოში მისი განხილვის დრო ჯერჯერობით უცნობია. ამასობაში პრაქტიკულად დასრულდა ბულვარში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობა. გენერალური გეგმის დოკუმენტის მიხედვით კი მსგავსი შენობის არსებობა ბათუმის ძველ ბულვარში კატეგორიულად დაუშვებელია. ამ ობიექტის მშენებლობა ისევ რჩება ბათუმელი აქტივისტების ყურადღების ცენტრში. თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთკი ბაინძა გააგრძელებს.
ბათუმელი აქტივისტები, რომლებიც ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული ძეგლების საბჭოს წევრებს პასუხს თხოვენ. ბათუმელმა აქტივისტმა ირმა ზოიძემ თავის Facebook გვერდზე საბჭოს წევრები მოუნიშნა და დაწერა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან არსებული ძეგლების საბჭო ოფიციალურად თხოვდა ბულვარის გენერალური გეგმის ავტორებს დოკუმენტში არ აესახათ სასტუმროს ამბასადორის შესახებ რეკომენდაციები და დასკვნები. ბათუმის ბულვარის გენერალური გეგმა კი ბულვარის დამცველების მოთხოვნით შეიქმნა და მასში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9.5 მილიონი ლარი დაიხარჯა. დოკუმენტის ავტორებმა ძეგლის სტატუსის მქონე 140 წლის ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობა შეუსაბამო შენობა ნაგებობად მიიჩნიეს და ეს დოკუმენტშივე ჩაწერეს. ამ ჩანაწერის წინააღმდეგ, რომ სახელმწიფოს ის უწყება გამოვიდა, რომელსაც სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ევალება, აღაშფოთა აქტივისტი ირმა ზოიძე და საბჭოს წევრებს, ვინც საკითხს დაეთანხმა, პირდაპირ ქალაქის მტრები უწოდა. ირმა ზოიძე ამბობს, რომ მაშინ, როცა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ქუჩის აქციებით აპროტესტებს ამბასადორის მშენებლობას ბულვარში, სპეციალისტების დიდი ნაწილი კი ამას პირდაპირ დანაშაულად მიიჩნევს, ამასთან კულტურ მემკვიდრეობის დამცველებს მშენებლობის წინააღმდეგ რამდენიმე სარჩელი აქვს შეტანილი სასამართლოში, სააგენტოს პოზიცია კორუფციული გარიგების ეჭვს ბადებს.
თუ ქალაქის ინტერესებიდან გამოდიხარ, იმაზე უნდა იფიქრო, რომ გაჩერდეს მანამ სანამ არ გაიკვება პროცესი, ხო? თუ რა თქმა უნდა შენი ინტერესი არის ბულვარის დაცვა და საზოგადოებრივი ინტერესის დაცვა. ამ შემთხვევაში პირიქით მოხდა, რომ მთელი საბჭო, მთელი ჯგუფი ითხოვდა ინვესტორის ინტერესების დაცვას და ეუბნება, რომ არაფერი არ დაწეროს ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. უნებრივი აქ ჩანს, რომ არის კონკრეტული ადამიანების ინტერესი. სხვა შემთხვევაში ამას ვერაფრით ვერ ახსნი, როგორ შეიძლება ასეთი დიდი საჯარო ინტერესის მქონე სიტუაციაში აქციები ტარდება და როცა მოსახლეობა ბათუმელები ითხოვენ, პროცესი მანამ მაინც გაჩერდეს, სანამ ბულვარის გენერალური გეგმა დაიდება. ამაზე უარს ამოვენა პირიქით თხოვენ, ვისაც უკვეთავენ, იმას ეუბნებიან, ამ თემაზე ხმა არ ამოიღო.
როგორც ირმა ზოიძე ამბობს, ბულვარის გენერალური გეგმის დოკუმენტში სასტუმრო ამბასადორის შეუსაბამო შენობა ჩაწერას ეწინააღმდეგებოდნენ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს, ძეგლთა დაცვის საბჭოს რამდენიმე კონკრეტული წევრი, მათ შორის კი აკაკი ძნელაძე, რომელიც ამავე დროს აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილეა. წინა ხელისუფლების დროს კი ბათუმის ბულვარის აქტიური დამცველი იყო. ამ პოზიციას არ უარყოფს თავად აკაკი ძნელაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საბჭოს ეს პოზიცია არა გადაწყვეტილება, არამედ რეკომენდაცია იყო. მას ახლაც მიაჩნია, რომ ვიდრე სასამართლო დავა მიმდინარეობს, ასეთი ჩანაწერი დასაშვებია. გარდა ამისა, აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილემ ამბასადორის მშენებლობას ბათუმის ბულვარი შვაგულში პერსონალურად დაუჭირა მხარი და როგორც ამბობს, იმის გამო რომ არქიტექტურული პროექტი ძალიან მოეწონა.
მე მივეცი მაგ უფლებას, ასე ვთქვათ, კომისიის წევრი ვიყავი და რეკომენდაციო საბჭოს ეკლთა დაცვაში. და დავეთანხმები მხოლოდ არქიტექტურულ თემას, მხოლოდ ეს არქიტექტურა, რომელიც ერთ დაუმთავრებელია და რომელიც იქნება გაგრძელებული ამბასადორის კაფისა და რა შეეხება ამ ამბასადორის არქიტექტურას, ერთი მთლიანი ძალიან კარგი არქიტექტურა ბათუმის ბულვარში. ეხლა დანარჩენი არის უკვე სასამართლოს თემა, მიესადაგება თუ არა ეს კანონს და რა არის მას დარღვეული.
თუმცა სწორედ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული ძეგლების საბჭოს გადაწყვეტილებებს აყენებს HQ-ში აქტივისტი ირმა ზოიძე, რომელიც ამბობს, რომ ძირითადად სახელმწიფო ჩინოვნიკები დაკომპლექტებული საბჭო ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობისა და ისტორიული განაშენიანების საზიანო გადაწყვეტილებებს იღებს, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საბჭოს შემადგენლობიდან დაითხოვეს ორი დამოუკიდებელი წევრი.
პრეცედენტიც არ არის, რომ ამ საბჭოს მიიღოს საზოგადოების ინტერესის სასარგებლო გადაწყვეტილება პირიქით. ყოველთვის საბჭოს გადაწყვეტილება იყო სადაო შოთა გუჯაბიძე და ინო ინაიშვილი გამოუშვეს ზუსტად იმიტომ, რომ ისინი ქალაქის ინტერესებს იცავდნენ, საბჭოსაც ამხელდნენ, სააგენტოსაც ამხელდნენ.
თუმცა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან არსებული ძეგლების საბჭოს რეკომენდაცია, რომ სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობის შესახებ ჩანაწერი გენგეგმაში არ გაეკეთებინათ იქამდე, ვიდრე მშენებლობასთან დაკავშირებული დავა სასამართლოში არ დასრულდებოდა, გენგეგმაზე მომუშავე კომპანიამ ბაუ დიზაინმა არ გაითვალისწინა. ბულვარის გენერალური გეგმა შემუშავებულია, დოკუმენტი კი ბულვარის ადმინისტრაციას აქვს გადაცემული. მისი დამტკიცება ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დეპუტატთა ხმათა უმრავლესობით უნდა მოხდეს. ამ დოკუმენტზე მომუშავე ერთ-ერთი სპეციალისტი, ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი ამბობს, რომ
ეს არ არის უბრალოდ სუბიექტური სურვილები, ეს არის რაღაცა გარკვეულ კვლევებზე დაფუძნებული შედეგი. და თუ სახელმწიფომ შეისყიდა ეს დოკუმენტი, ერთის მხრივ ამ დოკუმენტის განხორციელება აუცილებელია და მეორე მხრივ მართლა შეკითხვა ისმის, რომ ماشي რატო გადაიხადა ხელისუფლება ამ ხელა თანხა, თუ ის არაპირებდა ამ გეგმის განხორციელებას. რაც შეეხება იქ ჩანაწერს ამბასადორზე, ნუ სხვანაირად არ შეიძლება მომხდარიყო, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ბაღის მოცულობის გაზდა აღქმული იქნა, როგორც ამ ბაღში უზარმაზარი მოცულობითი შენობის ჩადგმა. ამიტომ აქ 2-4-4-ია ბაღში შენებლობა არ შეიძლება კაპიტალური სრულიად შეუსაბამო ფუნქციის შენობის, ჩვენ უბრალოდ რომ არ დაგვეწერა ეს იქნებოდა კანონ დარღვევა.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ზეკა ლორთქიფაინძეს, ბათუმის ბულვარის გენერალური გეგმის ერთ-ერთმა ავტორმა, ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოსში გაზაფხული საკმაოდ წვიმიანი იყო, ჰაერის ტემპერატურაც ჩვეულებრივზე გაცილებით დაბალი იყო, ამან კი არაერთი პრობლემა შეუქმნა ფერმერებს, მათ შორის კახეთის რეგიონში, და ჩვენ მათ პრობლემებზე რამდენჯერმე მოგიყევით კიდეც. ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრად და სწრაფად შეცვლამ კი, რაც გამოიხატება ივნისის დასაწყისიდანვე ჰაერის საკმაოდ მაღალ ტემპერატურაში, უკვე პრობლემა შეუქმნა არა მხოლოდ ფერმერებს, არამედ სხვებსაც. რა პრობლემაზეა ლაპარაკი, ამას ახლა რამდენიმე სოფლის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გაზაფხულის ხანგრძლივი წვიმების შემდეგ კახეთის რეგიონში ივნისის დაწყებისთანავე ჰაერის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად მოიმატა. მაგალითად, მაისში დღის საშუალო ტემპერატურა თუ 15-18 გრადუსი იყო, ივნისში 30-35-ია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მოკლე დროში ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრმა ცვლებამ რეგიონის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა მავნებელი მწერის მომრავლება გამოიწვია. ლაგოდეხის, სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს სოფლებში ჩივიან, რომ კოღოს მომრავლების გამო გარეთ გასვლას ფაქტობრივად ვეღარ ახერხებენ. პრობლემაზე საუბრობენ სოფელ ვაქირშიც. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი ნელიკო ვარდიაშვილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს. სიღნაღის სოფლებში იმდენი კოღო და მავნემწერია, ადამიანი ეზოში ვერ ჩაიმუხლება, განსაკუთრებით საღამოს საათებში. ბავშვები სად გადავმალოთ აღარ ვიცით. ყველა ამჩნევთ ალბათ ამას და მხოლოდ ვაქირელებს არ გვაწუხებს ეს პრობლემა. მასთან ბრძოლის ეფექტური მეთოდები თუ ვინმე მიცის, აქ დაწეროს, რომ ყველამ გამოვიყენოთ. აბა სანიტარული სამსახური ჩვენ აღარ გვაქვს და საკუთარ თავს თავად უნდა მივხედოთ. წერს ვაქირში მცხოვრები ნელიკო ვარდიაშვილი. რადიო თავისუფლებასთან პრობლემაზე ლაპარაკობს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზღვრის პირა სოფელ ერისიმედის მოსახლეობის ნაწილიც. ადგილობრივის როლანდ ხუციშვილის თქმით, მავნებლის შემოსევის გამო ფერმერებს მიწის ნაკვეთებში მუშაობაც კი უჭირთ.
დანაძე გახვალ ვიდემზიანა მოაგატუხებს აღამოთი ვერ მიდეხა ფუფუნებენ და ეს უკვე ერთი ლიკვიდაზე და რაც არის კოღო.
კოღოს მასობრივად მომრავლებაზე ჩივიან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. სოფელ საქობოში ამბობენ, რომ წერის წინააღმდეგ შეწამვლითი სამუშაოები ყოველ წელს ადრე გაზაფხულზე ტარდებოდა, თუმცა წელს ასე არ მოხდა.
შეტამლონ რომ ესე აღარ ვიყოთ, გავიდეთ ნორმალურად გარეთ ბავშვები. ისე დღეში არიან, უკვე მასა ძალიან ცუდი სიტუაცია არის.
ფარდას ვერ წევთ, ფანჯერას ვერ ხსნით, აი საშინელება. თუ არ შეიძლება, არ ვიცი რა მოხდება, არ ვიცი. საქობოში ხალხი საღამოობით და დილაობით მუშაობენ, ყოველს რაღაცას დაკნეკვა, ხოჭვენჭვენი. ვერ გავსულოთ.
როგორც ირკვევა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში კოღოს გარდა სხვა მავნებელი მწერიც არის გავრცელებული, რომელიც ერთწლიან კულტურებს, მათ შორის სიმინდის ნათესებს ანადგურებს. ამის შესახებ ადგილობრივი საკრებულოს ხდომაზე ილაპარაკა ქართული ოცნების დეპუტატმა სიმონ კვერნაძემ. მან საკრებულოს თავმჯდომარეს და სხდომაზე მყოფ მერიის თანამშრომლებს დროული ყურადღებისკენ და რეაგირებისკენ მოუწოდა.
იყო ჯერ წვიმები, ეხლა არის სიცხეები და ესეთი ამედები ხელს უწყობს კოღოს გაჩენას. შესაბამისად უკვე გამოჩნდა ჭიას, შარშარაც იყო დაფიქსირებული და ეგეც პრობლემაა უკვე. შევეცდებით, რომ უახლოეს პერიოდში მოხდეს შეწამება.
რამდენად ეფექტურია პრობლემა?
კი, ძალიან ეფექტურია წინა წლებში, რაც განახორციელეთ. შეწამლები კარგად იმუშავა როგორც კოღოზე, ისევე ჭიაზე და დიდი მცდელობაა იმის, რომ წერსაც რაც შეიძლება ჩქარე მოხდეს და კოღოც და ჭიაც.
რადიო თავისუფლებამ სადა გაერკვია, გეგმავენ თუ არა ადგილობრივი თვითმართველობები სპეციალურ ღონისძიებებს მავნებლებთან საბრძოლველად. დედოფლის წყაროსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტებში ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხეს. ლაგოდეხის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილმა ამ საკითხზე საკრებულოს ხდომაზე ილაპარაკა.
საქმის კურსში ვარ, ამ საკითხზე აგერ ჩემს ბლოკნოტშიც მაქვს მონიშნული.
ლაგოდეხის მერის მოადგილე ნინო ბატიაშვილი ამბობს, რომ ზოგადად მავნებლებთან ბრძოლა ადგილობრივი თვითმართველობის კომპეტენციას განეკუთვნება და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი წელიწადში ერთხელ სპეციალური ხსნარით საფრთხის შემცველ ტერიტორიებს ერთჯერადა დამუშავებს, თუმცა თავად ეთქვა, რომ ეს საკმარისი არ არის. მერის მოადგილის თქმით, ტერიტორიების მასშტაბური და მრავალჯერადი დამუშავებაა საჭირო, რაც დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და რომელიც მუნიციპალიტეტს არ აქვს. ამიტომ გეგმავენ დახმარების თხოვნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართონ. მერის მოადგილეს არ კომს კონკრეტულად რამდენია საჭირო, რომ თუნდაც ლაგოდეხში წერებისა და მავნებლების წინააღმდეგ ეფექტური სამუშაოები ჩატარდეს.
ეს მომსახურება ფაქტობრივად მუნიციპალიტეტს უტარდებოდა უფასოდ. აი ამ ეტაპზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან მიდის კომუნიკაცია, თუ როგორ შეიძლება რომ მოგვარდეს ეს პრობლემა. იქნება ეს მუნიციპალიტეტისთვის უფასო და თუ არ იქნება, მაშინ უნდა გამოიძებნოს ასე ვთქვათ ის საკმაოდ მსხვილი ფინანსური რესურსი, რომლის ფარგლებშიც უნდა გაკეთდეს ეს მოკლედ ეს პროცედურა. აი ამ ეტაპზე არის ახლა. ასე მარტივი რო ვთქვათ, არ არის, თუმცა საკითხი ნამდვილად აქტუალურია, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ.
როდის ჩატარდება კოღოს წინააღმდეგ შეწამვლითი სამუშაოები კახეთის სოფლებში, კონკრეტული თარიღი არ სახელდება. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ იმ ტერიტორიების წამლობა, რომელიც მწერის გავრცელების მთავარი კერაა, გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. ძირითადად ეს უკავშირდება ბორჯომის თანამშრომელთა მიმდინარე გაფიცვას. გაფიცულებმა დღეს ნომერ პირველ და მეორე ქარხნების ტერიტორიებზე პიკეტირების აქცია გამართეს. დღესვე ჯანდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შრომის ინსპექციის, სამსახურის და მინისტრის ბრძანებით დანიშნული მედიატორის ჩართულობით შეხვედრები გაიმართება კომპანიაში დასაქმებულებთან და დამსაქმებელთან, რათა მხარეებს შორის შეთანხმება შედგეს. დღესვე მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ხარიბაშვილმა გამოაცხადა, რომ ერთი კვირის თავზე მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე გამოიტანენ საკითხს და ბორჯომის აქციონერი თანამფლობელი გახდება სახელმწიფო და ამით მოგვარდება იქ შექმნილი პრობლემაო. შეგახსენებთ, რომ თავად პრობლემა მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ბორჯომის მფლობელი რუსული კომპანია აღმოჩნდა საერთაშორისო სანქციების ქვეშ და შესაბამისად მან საქართველოში საქმიანობა შეწყვიტა. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.